Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami yang lemah, kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan supaya kami tidak tersesat oleh godaan dunia ini dan juga oleh berbagai-bagai pengajaran yang sesat. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami memusatkan perhatian kami pada pemberitaan firman, sehingga jangan sedikitpun kami berpaling dari pemberitaan firman, kami menggunakan akal pikiran kami untuk berangan-angan sesuatu yang lain, dan kami membuang waktu ini dengan percuma saja. Tolonglah kami Bapa, sungguh menggunakan kesempatan berharga untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kami diperbaharui dan dibekali dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Di tengah badai kehidupan, di tengah tantangan zaman, kiranya kami tetap berdiri teguh sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan yang memegang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dan juga seluruh hidup kami untuk Engkau pimpin dan Engkau bentuk menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dalam perikop ini, kisah penciptaan digambarkan sebagai karya Allah yang mengubah keadaan belum berbentuk dan masih kosong menjadi keadaan yang baik dan tertata. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan mematahkan pohon aras dan gunung di Lebanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan hati.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, karunia Roh Kudus yang diterima orang-orang Efesus melalui baptisan membawa kehidupan bagi persekutuan mereka. Beginilah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saudara, sudah 7 hari kalender kita berubah dari 2017 ke 2018. Tapi mungkin ada yang mengatakan belum ganti ya, karena belum dapat kalender. Ya, ada ya yang belum ambil kalender ya, tenang saja, hari ini simpatisan boleh ambil kalender di depan ya, sehingga kalender kita bisa berganti. Nah, saudara, memasuki 7 hari di tahun 2018 ini, apakah Anda masih hidup sampai hari ini? Mestinya masih ya, kalau Anda hidup enggak di sini. Tapi saudara, bagaimana Anda mendefinisikan hidup? Apakah hidup hanya berarti kalau Anda masih ada? Apakah hidup berarti kalau Anda masih bisa pergi kemana-mana, berpindah-pindah tempat, dan itu disebut sebagai hidup? Atau bagaimana kita mendefinisikan hidup? Menarik sekali, saudara, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup bukan hanya diartikan ada. Di situ tertulis hidup adalah masih terus ada, koma, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Frasa terakhir ini yang perlu kita garis bawahi, saudara. Hidup bukan hanya sekedar bernyawa, bukan sekedar masih ada detak jantungnya, bukan hanya karena kita masih bisa melakukan banyak hal, tetapi hidup adalah bekerja sebagaimana mestinya, sesuai fungsinya, sesuai dengan apa yang memang masih bisa kita lakukan, itu kita kerjakan. Jadi ini bukan soal banyaknya aktivitas, saudara. Lalu kita membandingkan apakah saya lebih hidup daripada orang lain. Orang lain sehari mengerjakan 10 hal dan saya cuma 5. Bukan masalah itunya, saudara. Tetapi dalam diri setiap orang, seberapa kemampuan yang ada, seberapa hal yang memang masih bisa dia lakukan dan dia lakukan itu dengan baik, disitulah dia hidup. Tapi apa yang masih bisa dilakukan dan dia tidak mau melakukannya, barangkali kita akan sebut setengah hidup atau setengah mati. Atau hidup tapi mati, sebuah majas ironi. Atau apa yang kita berikan sebutan itu, saudara. Kalau misalnya ada seseorang yang karena sakit, dia harus terbaring di kamar atau di rumah sakit. Kakinya lemah, tidak bisa dipakai untuk berjalan. Tapi tangan ini masih bisa bergerak. Badan ini masih bisa dipakai untuk duduk. Dan setidaknya dia masih bisa mengambil barang-barang di sekitarnya. Mengambil air minum sendiri, mengambil kacamatanya, mengambil tisu atau apapun, saudara. Dan dia kerjakan di situ, itulah hidup. Sekalipun terbaring di rumah sakit, tapi dia hidup. Karena dia masih melakukan aktivitas yang memang bisa dia kerjakan. Tapi kalau dia tangan ini masih bisa bergerak, badan ini masih bisa untuk duduk, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa, dia minta diladeni, semuanya pokoknya datang sendiri karena saya sakit. Nah, disitulah perlu dipertanyakan tentang arti hidup orang ini. Bahkan sekalipun saudara, seseorang yang hanya tinggal bisa bernafas, karena seluruh anggota tubuhnya sudah tidak lagi bisa dikerjakan, tapi dia bernafas dengan baik, dia lakukan pernafasan itu dengan segenap hatinya, bukan dengan marah, bukan dengan bersungut-sungut, disitulah dia masih tetap hidup. Jadi saudara, hidup berarti bekerja sebagaimana mestinya. Nah, sayangnya, dewasa ini makin banyak orang yang bernyawa, tapi enggan untuk bekerja sebagaimana mestinya. Banyak orang sekedar menghirup udara. Banyak orang sekedar berdetak jantungnya. Sekedar melakukan rutinitas hidup, tapi tidak lagi berpikir tentang masa depan. Tidak lagi mengupayakan yang terbaik. Tidak lagi melakukan bagian-bagiannya secara total. Mereka enggan untuk melanjutkan kehidupan ini, mereka memilih untuk berhenti, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sebuah hutan di Jepang, saudara, mungkin Anda juga pernah mendengar nama hutan ini, Hutan Aokigahara. Kalau yang pernah ke Jepang mungkin pernah berwisata ke tempat ini. Satu tempat yang pernah dijuluki sebagai lautan pohon. Karena memang masih asri dan begitu banyak hutan di situ, kalau dilihat dari atas itu wah hijau semua bagus, saudara. Tapi sayangnya hutan ini juga disebut sebagai hutan bunuh diri. Setiap tahun ratusan orang mencoba untuk mengakhiri hidup di sana. Setiap tahun, saudara. Tahun 2010 tercatat ada 247 orang masuk ke sana dan berusaha untuk mengakhiri hidup, paling banyak dengan cara gantung diri di pohon. Tapi bisa juga pakai cara yang lain. 54 orang tidak tertolong, jadi betul-betul mengakhiri hidup di sana, yang lainnya masih tertolong. Karena anehnya, saudara, walaupun mereka mau mati di sana, tapi mereka tetap meninggalkan jejak. Jadi rupanya mereka ada ketakutan kalau mayatnya tidak ditemukan. Jadi ketika masuk di sana, mereka tinggalkan jejak berupa pita begitu, supaya nanti kalau mati, keluarganya masih bisa menemukan mayatnya. Nah, tapi, saudara, intinya adalah mereka mau mengakhiri hidup di sana. Dan ini ironis sekali. Hutan ini ada di Jepang. Jadi sudah pasti ratusan orang yang kalau di total sampai sekarang berarti sudah mungkin ribuan jutaan orang berusaha untuk mengakhiri hidup di negeri yang kita kenal sangat-sangat maju. Negeri yang serba mewah, negeri yang serba ada, negeri yang punya teknologi yang super canggih, negara-negara lain belum punya, di sana semua sudah ada. Kita mau beli barang apa saja di sana ada, saudara, asal punya duit aja, semua bisa kita beli. Makanan-makanan enak juga tumplek-blek di sana. Banyak orang pergi ke sana untuk belajar membuat masakan-masakan enak ala Jepang. Banyak orang bermimpi bisa ke sana. Jepang menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Kalau kita punya uang pasti pengen ke sana. Kalaupun tidak punya uang cari beasiswa supaya bisa kuliah di sana. Bayangkan, saudara, negeri yang terkenal luar biasa tapi ternyata tidak memberi jaminan bagi warganya untuk tetap melanjutkan hidup. Banyak warga di sana justru mengalami kekosongan, kekeringan, ketakutan untuk menghadapi hari esok. Hidupnya gelap. Tidak ada satupun yang bisa menjadi pegangan hidup mereka, bahkan teknologi yang super canggih sekalipun. Bahkan kekayaan yang ada di negeri itu, tidak ada satupun yang memberi jaminan bagi warganya untuk tetap bertahan hidup. Ironis bukan? Dan mungkin banyak orang juga di negara-negara yang lain pun mengalami hal yang sama, saudara. Banyak orang ingin mengakhiri hidupnya, kalau tidak karena pengetahuan atau pemahaman bahwa orang yang bunuh diri itu salah, bunuh diri itu berdosa, bunuh diri bisa masuk neraka, mungkin akan lebih banyak lagi orang memilih untuk bunuh diri. Hanya karena ancaman masuk neraka ini aja mereka memilih untuk tetap bertahan hidup. Tapi kalau itu tidak ada, barangkali lebih banyak angka kematian bunuh diri. Nah, saudara, ketika apa yang ada di dalam dunia ini ternyata tidak bisa memberikan jaminan kepada kita. Paling tidak jaminan ketenangan lah. Paling tidak ada satu pengharapan lah kalau sekarang susah ya besok masih bisa lebih baik. Kalau apapun yang di dalam dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan kepada kita, lalu apa atau siapa yang bisa benar-benar memberikan jaminan kehidupan kepada kita? Kepada siapa lagi mesti kita berharap? Nah, saudara, di dalam bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menemukan siapa yang seharusnya menjadi andalan kehidupan kita, siapa pribadi yang benar-benar bisa memberikan kehidupan kepada kita. Bukan sekedar nyawa, tapi sungguh-sungguh sebuah kehidupan. Dalam bacaan pertama, Kejadian pasal 1, kita melihat, kita mendapat gambaran bagaimana dunia ini pada awal mulanya. Kosong, gelap, tidak berbentuk, tidak beraturan. Bahkan ada yang mengatakan chaos, kacau, keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup di dalam kegelapan. Gelap, kosong, tidak berbentuk, kacau. Itulah dunia kita. Tapi Allah kemudian hadir untuk berfirman mengisi dunia ini. Ciptaan pertama adalah jadilah terang. Terang inilah yang memungkinkan ciptaan-ciptaan berikutnya kemudian muncul, hadir di dalam dunia ini, memenuhi seisi dunia ini, sehingga membuat dunia penuh warna, penuh suara, beraneka ragam bentuk muncul, dunia ini menjadi hidup. Setelah Tuhan menciptakan terang, cakrawala, muncullah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang berdaun hijau, tumbuh-tumbuhan yang berbunga, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buah. Semuanya beraneka ragam, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menghitung, betul-betul menghitung secara detail berapa juta spesies tumbuhan yang ada di dalam dunia ini. Itu baru satu jenis makhluk hidup. Belum lagi ketika Tuhan memunculkan aneka macam binatang. Binatang yang bersayap, yang bisa terbang di udara, binatang yang di darat, dan binatang yang di dalam air. Air 1 meter, air 10 meter, air 100 meter, air ribuan meter, binatangnya beda-beda, saudara. Luar biasa aneka ciptaan Tuhan membuat dunia ini betul-betul penuh warna, suara, dan bentuk. Ditambah kehadiran manusia. Manusia yang beraneka ragam, beraneka macam jenis kulit. Hitam itu aja, ada yang hitam manis, ada yang hitam legam, ada yang hitam kecoklatan. Ya. Macam-macam, saudara. Beraneka ragam Tuhan ciptakan makhluk-makhluk hidup. Membuat dunia ini menjadi sangat hidup, indah. Tapi sayangnya, saudara, keadaan hidup seperti itu tidak bertahan lama. Karena manusia sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola alam semesta ini ternyata berontak kepada Tuhan. Dosa. Mereka tidaklah taat kepada Allah tetapi mendengarkan suara yang lain. Pemberontakan manusia itulah yang membuat vonis dijatuhkan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu vonis kematian. Jadi sekalipun manusia ini masih bernyawa, seperti yang diiming-iming oleh iblis, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu tetap hidup. Ya, mereka tetap hidup dalam arti tetap bernyawa. Tapi bayang-bayang kematian sudah siap menanti mereka. Oleh karena itulah manusia hidup dalam rasa frustasi yang besar. Lelah menjalani kehidupan di dalam dunia tanpa harapan, penuh ketakutan. Sekeras apapun mereka berusaha, bekerja, sebanyak apapun deretan gelar-gelar yang diraih, sebanyak apapun penghargaan yang diterima, seberapa besar orang memuji-muji kebaikannya, percuma. Semuanya hanya akan berakhir pada kematian. Tidak ada yang bisa dipertahankan, dibanggakan, tidak ada yang bisa membuat kita meraih kehidupan. Semuanya berakhir kematian. Dan inilah yang membuat manusia merasa hidup sia-sia. Kalau gitu buat apa hidup? Buat apa hidup? Kalaupun toh nanti akhirnya mati, kenapa enggak mati sekarang saja? Orang memilih untuk cepat mengakhiri hidupnya daripada meneruskan hidup tapi sia-sia. Nah, saudara, syukur kepada Allah bahwa Dia tidak tinggal diam dalam segala perkara ini. Allah tidak mendiamkan kondisi ini begitu mengerikan bagi umat manusia. Allah tidak membiarkan hidup manusia kosong, kering tanpa tujuan yang jelas. Allah hadir dalam wujud yang lain, yaitu Yesus Kristus hadir dalam wujud manusia biasa. Kelahirannya kita peringati beberapa waktu yang lalu. Kemudian di dalam Lukas pasal 2 kita melihat bagaimana Yesus disunat, Yesus diberi nama dan dihantarkan oleh orang tuanya mengikuti ritus-ritus keagamaan untuk dipersembahkan sebagai anak sulung. Dan hari ini bacaan kita menunjukkan bagaimana kesediaan Yesus untuk dibaptis. Semakin sempurnalah kondisi Yesus sebagai seorang manusia. Baptisan yang diterima Yesus adalah baptisan Yohanes. Baptisan pertobatan. Manusia yang berdosa dipanggil oleh Yohanes, ayo bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kerajaan Allah sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Dan orang berbondong-bondong datang mengaku dosa lalu menerima baptisan Yohanes. Baptisan tanda pertobatan. Yesus yang dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus tidak berdosa. Tapi Dia bersedia menerima baptisan pertobatan itu supaya menyamakan betul-betul dirinya dengan kita manusia yang berdosa. Supaya pada akhirnya Dia bisa mencapai puncak karir, yaitu mati di kayu salib, menyelamatkan kita semua. Nah, saudara, kehadiran Allah dalam wujud Yesus Kristus inilah yang kemudian memberikan arti baru di dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang seharusnya sudah berujung pada kematian, tetapi Tuhan karuniakan satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Hidup dalam arti manusia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Supaya tujuan awal penciptaan, yaitu manusia sebagai ciptaan yang memuliakan Tuhan, itu benar-benar bisa dijalani. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa memuji Tuhan. Manusia tidak boleh memuji Tuhan, tidak layak. Manusia dosa, kotor, ketemu Tuhan Maha Kudus, tidak bisa. Betapapun inginnya manusia menyembah Tuhan, betapapun manusia inginnya datang kepada Tuhan, tidak bisa. Karena dosa itu menjadi penghalang antara Tuhan dan manusia. Namun dengan anugerah Allah memberikan kehidupan yang kekal, maka manusia sekarang tidak sekedar bernyawa, tapi bisa bekerja sebagaimana mestinya. Seperti fungsi awal penciptaan, yaitu manusia harus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagian itu dikerjakan bukan hanya pada saat manusia masih di dalam dunia ini saja, tetapi sampai dalam alam baka nanti, manusia tetap memuji Allah, tetap meninggikan nama Allah, melayani Allah sepanjang waktu. Jadi manusia bernyawa di dalam dunia ini dan juga tetap hidup di alam baka. Itulah arti hidup yang baru dikerjakan oleh Allah kita. Sampai bagian ini, saudara, kita mengerti bagaimana Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Allah yang selalu berkenan untuk menampakkan dirinya kepada umat manusia. Untuk terus memberikan kehidupan kepada kita dari sejak penciptaan sampai karya penebusannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Bacaan kedua, Kisah Para Rasul 19, menolong kita untuk melihat satu bentuk kehadiran Tuhan yang lain lagi, yaitu dalam wujud Roh Kudus. Nah, saudara, pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana kondisi jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini rupa-rupanya belum tahu tentang Roh Kudus, dengar aja belum. Mereka percaya kepada Yesus karena pemberitaan seorang bernama Apolos. Anda bisa baca perikop sebelumnya dari Kisah Rasul 19, saudara. Di situ diceritakan bagaimana Apolos datang ke Efesus, lalu dia memberitakan tentang jalan Tuhan. Dia memberitakan tentang siapa itu Yesus. Tapi dia sama sekali tidak bicara tentang Roh Kudus, karena dia sendiri juga belum ngerti. Pemahaman Apolos masih dangkal, belum lengkap, belum memahami semuanya tentang ajaran Yesus Kristus. Tapi dengan niat baiknya, Apolos pun mau pergi memberitakan Injil. Jadi Apolos belum tahu tentang Roh Kudus, jemaat Efesus yang diberitahukan tentang penjelasan itu pun juga belum mengerti tentang Roh Kudus. Baru ketika Paulus datang, lalu Paulus bertanya jawab dengan beberapa jemaat Efesus, dan dia bertanya, dengan baptisan manakah engkau dibaptis? Mereka menjawab, dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan tanda pertobatan. Bukan dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti yang diperintahkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya. Jadi baptisan Yohanes itu ya hanya sudah simbol air saja, air dicurahkan dan mereka dibaptis. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu karena mereka belum mengerti tentang Roh Kudus, belum menerima baptisan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, maka Paulus memberikan penjelasan kepada mereka. Setelah diberikan penjelasan, mereka pun menjadi percaya, lalu memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini jangan salah mengertikan. Ada banyak orang salah mengerti tentang ayat ini karena kemudian memakainya sebagai dasar untuk mengatakan bahwa baptisan itu ada dua macam. Pertama adalah baptisan air, seperti yang kita lakukan seperti biasa. Dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Karena jemaat di Efesus ini setelah dibaptis oleh Paulus, lalu mereka bisa berbahasa roh dan bernubuat. Saudara, perhatikan baik-baik kalimat yang ada di sana. Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus dengan cara baptisan yang sama seperti dilakukan hari-hari ini, dengan air. Paulus membaptis memakai air dengan nama Tuhan Yesus. Baru setelah peristiwa baptisan itu selesai, Paulus melanjutkan tindakan selanjutnya, yaitu menumpangkan tangan, lalu Roh Kudus turun ke hadapan orang-orang itu, dan Roh Kudus itu memberikan karunia kepada mereka untuk bisa berbahasa roh dan bernubuat. Dan Anda tahu berapa jumlah orang yang menerima karunia Roh Kudus itu? Ada 12 orang saja. Jemaat Efesus lebih banyak dari itu, saudara. Hanya 12 orang itu yang mendapatkan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Jadi ini pasti bukan untuk semua jemaat di Efesus. Ini karunia yang khusus. Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang karunia yang berbeda-beda. 12 orang ini dipilih mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Dengan karunia itulah, maka mereka dipakai menjadi rekan sekerjanya Paulus untuk memberitakan Injil kepada lebih banyak orang, untuk menyatakan nubuat-nubuatan, menyampaikan firman Tuhan sehingga semakin banyak orang di Efesus pada akhirnya menjadi percaya. Jadi saudara, ini bukan baptisan roh ya. Baptisannya tetap sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi penumpangan tangan Paulus atas perkenan Tuhan kemudian menurunkan Roh Kudus dan mengaruniakan karunia-karunia roh. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam jemaat Efesus memberikan arti hidup yang berbeda kepada mereka. Yang tadinya hanya punya pemahaman yang sedikit, pada akhirnya mereka bertumbuh memiliki pemahaman yang lebih banyak lagi. Dan karya-karya yang pelayanan-pelayanan dilakukan seperti biasa, akhirnya bisa dikerjakan dengan lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apa kuncinya, saudara? Sehingga mereka bisa menerima karunia Roh Kudus itu. Ada kesediaan diri terbuka untuk mendengar berita firman. Mereka belum tahu tentang Roh Kudus. Tapi ketika Paulus memberikan penjelasan, mereka mau mendengar, mereka mau menerima penjelasan itu. Bukannya menolak, ah apa itu, kami sudah tahu banyak kok. Ah kami kan sudah Kristen, ah kami ini kan sudah pokoknya sudah percaya Yesus, selesai. Nah, mereka mau terus belajar, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik lagi dan menerima karunia yang lebih baik lagi. Anda bisa lihat juga ayat-ayat selanjutnya, Kisah Rasul 19 ayat 8 dan seterusnya. Di situ diperlihatkan ada orang-orang Efesus yang tidak mau menerima berita ini. Mereka mengeraskan hati. Catatan di situ adalah tegar hatinya. Mereka menolak ajaran tentang jalan Tuhan. Mereka menolak tentang Yesus Kristus. Mereka menolak berita tentang Roh Kudus. Sehingga akhirnya hidup mereka ya tetap sama seperti biasa. Tetapi orang-orang yang membuka diri, yang mau belajar, yang mau percaya, hidup mereka diubahkan. Hidup menjadi lebih hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dari tiga bacaan ini, kita menyaksikan dan bolehlah kita mempercayai Allah kita selalu hadir di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Karya penciptaan, karya penebusan, dan karya penyertaan sampai hari ini. Allah tidak pernah meninggalkan umat manusia sedetik pun. Manusialah yang seringkali meninggalkannya karena berpaling kepada gemilaunya harta di dalam dunia. Ada banyak orang berpikir, kalau saya memiliki sesuatu di dalam dunia ini, itulah yang akan menjadi gantungan hidupku. Itulah yang akan menjamin hidupku damai, sejahtera, tentram, bahagia sampai anak cucu dan keturunan yang ketujuh. Anda bisa melihat, saudara, bagaimana orang-orang zaman ini justru frustasi dengan kemajuan zaman. Karena ketika zaman semakin berkembang, ketika teknologi semakin bertambah, orang terdorong untuk bisa menikmati semuanya itu. Dan dorongan itu makin besar muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain sudah punya ini dan itu, kenapa saya belum punya? Orang lain bisa memiliki teknologi itu, kenapa saya tidak? Hidup orang lain menjadi lebih mudah karena teknologi itu. Kenapa saya tidak bisa menikmati? Perasaan kalah, perasaan tidak mampu, perasaan kurang daripada yang lain. Itulah yang membuat kita frustasi. Zaman dulu belum ada apa-apa. Orang cenderung untuk tidak membandingkan diri dengan yang lainnya. Nah, sama-sama tidak punya apa-apa. Mau sombong gimana? Mau minder sama siapa? Semuanya sama. Nah, kalau hari ini kan beda. Orang yang punya banyak kekayaan bisa memiliki segala-galanya. Sementara yang tidak, terobsesi untuk memiliki itu sehingga terjebaklah dengan berbagai tipu daya dunia ini. Apakah kemajuan teknologi memberi jawaban kepada kebahagiaan umat manusia? Apakah keluarga yang kita harapkan bisa membahagiakan kita juga bisa menjadi jaminan untuk kebahagiaan kita? Dulu kata orang banyak anak banyak rezeki ya. Nyatanya anak 10 ya hilang semua tuh. Banyak orang tua hari-hari ini hidup sendirian. Anaknya 10 loh saudara, bukan 1, 10. Tapi orang tua ini toh tetap memilih hidup sendiri. Kalaupun bukan dipaksa hidup sendiri karena tidak ada anak yang mau terima dia. Toh banyak orang tua lebih memilih untuk hidup sendiri. Tidak nyambung sama anaknya, apalagi sama mantunya ya. Dicuekin, kalaupun tinggal bersama dicuekin, ngapain? Banyak anak tidak memberi jaminan kebahagiaan hidup. Banyak harta juga tidak memberikan jaminan kebahagiaan hidup. Kesehatan yang prima, mungkin kita bangga-banggakan kesehatan kita. Kita latih fisik untuk semuanya berotot, kita menjadi orang yang sangat kuat. Tapi kalau lari ketabrak bis ya tetap mati, saudara. Apa yang bisa kita harapkan dari semuanya itu? Sekali lagi, fakta-fakta di dalam kehidupan kita membuktikan bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan bagi kita untuk tetap bertahan hidup. Untuk memberikan arti hidup yang sebenarnya. Hanya Tuhan yang sudah menampakkan wajah-Nya kepada kita. Yang terus hadir di dalam kehidupan kita dengan berbagai macam wujudnya. Semuanya itu dilakukan demi kita manusia. Supaya di tengah beban yang berat yang harus kita pikul ini, kita tetap memiliki semangat yang kuat. Kita tetap memiliki optimisme yang positif. Kita tetap bisa punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Kalau di akhir tahun atau awal tahun yang kemarin, kita membuat sebuah komitmen, kita membuat sebuah janji yang kita kemas dengan hiasan-hiasan yang indah, dengan tulisan yang kita tulis betul-betul dengan hati-hati apa harapan kita, tentu itu baik. Tapi seberapa lama kita bisa mempertahankan komitmen itu? Belum sampai penghujung tahun, mungkin baru sampai akhir bulan Januari, kita sudah melempem lagi. Kita sudah nangis-nangis lagi. Kita sudah putus asa lagi. Kita sudah teriak-teriak lagi. Aduh, aku gak sanggup, gak sanggup. Masalah terus silih berganti. Hari berganti, masalah pun berganti. Tidak ada habisnya. Saudara, tidak ada satu hal pun yang bisa tetap mendukung kita untuk bertahan hidup. Bahkan semangat, komitmen yang kita bakar begitu membara di awal tahun ini pun tidak akan menjadi jaminan untuk kita teruskan sampai penghujung tahun nanti. Hanya Tuhan, Yesus Kristuslah yang bisa memelihara semangat kita, daya juang kita, memberikan optimisme, pengharapan, dan semangat kepada kita dalam melewati sepanjang tahun ini, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi saudara, masihkah kita bersikukuh untuk mengandalkan apa yang ada di dalam dunia ini demi kebahagiaan kita? Atau kita mau beralih kepada figur pribadi yang sudah jelas-jelas membuktikan karyanya di sepanjang sejarah umat manusia jutaan tahun yang lalu sampai hari ini. Kasihnya, kuasanya, kehadirannya tetap terbukti. Bersediakah kita menyerahkan hidup kepada pimpinan tangan Tuhan? Selamat memasuki tahun yang baru dan menjalani sepanjang tahun ini dengan anugerah dan semangat dari Tuhan. Amin.